მდგომარეობს რადიო თავისუფლება.
დილამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისში დილის 9 საათია, დღეს 13 ივნისია. დვისკარტ გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ირანში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. ხმების 80%-ზე მეტის დათვლის შემდეგ აშკარა უპირატესობით ლიდერობს ამჟამინდელი პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი. კუბაში შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ბაზაზე მდებარე გუანტანამოს ციხე კიდევ სამმა ყოფილმა პატიმარმა დატოვა. გამკაცრდა სანქციები ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. საქართველოში გაეროს მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელმა იოჰან ვერბეკემ განაცხადა, რომ თუ ვერ მოხერხდა აფხაზეთში მისიის გაგრძელება, ეს ძირს გამოუთხრის სტაბილურობას საქართველოს ამ რეგიონში. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. გუშინ ირანში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ხმების 80%-ზე მეტის დათვლის შემდეგ აშკარა უპირატესობით ლიდერობს ამჟამინდელი პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი. მას მხარი დაუჭირა 18.8 მილიონმა მომრჩეველმა. ამავე წყაროს ინფორმაციით აჰმადინეჟადის მთავარი მეტოქის მირ ჰოსეინ მუსავის მხარდამჭერთა რიცხვმა 9.3 მილიონი შეადგინა. მაგრამ მუსავიმ ხელისუფლება კენჭისყრის გაყალბებაში დაადანაშაულა და თავი გამარჯვებულად გამოაცხადა. მან ირანის სულიერ ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის მოუწოდა საქმეში ჩაერიოს და აღკვეთოს, როგორც მან უწოდა, კანონდარღვევები. კენჭისყრის დროს დაბლოკილი იყო მოკლე ტექსტური შეტყობინებების სისტემა, რომელსაც აჰმადინეჟადის მეტოქე კანდიდატები აქტიურად მიმართავდნენ წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას. აგრეთვე დაბლოკილი იქნა მუსავის მხარდამჭერი საინტერნეტო გვერდები. კენჭისყრა მომრჩეველთა უაღრესად მაღალი აქტიურობით გამოირჩეოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ელექტორატის აქტიურობამ თითქმის 80%-ს მიაღწია, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ირანის ისტორიაში. კუბაში შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ბაზაზე მდებარე გუანტანამოს ციხე კიდევ სამმა ყოფილმა პატიმარმა დატოვა. სამივე საუდის არაბეთის მოქალაქეა. მათ მოეხსნათ ტერორისტული საქმიანობის ბრალდება და ისინი სამშობლოში დააბრუნეს. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გუანტანამო 10 პირმა დატოვა, მათ შორის ერთი ნიუ-იორკში სასამართლოს წინაშე წარდგება, ხოლო დანარჩენები გაიგზავნენ ჩადში, ერაყსა და ბერმუდის კუნძულებზე. გაეროს უშიშროების საბჭო ერთხმად მიემხრო სანქციების გამკაცრებას ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, მის მიერ 25 მაის ბირთვული გამოცდის ჩატარების გამო. რეზოლუცია კრძალავს ყველა სახის იარაღის ექსპორტს ჩრდილოეთ კორეიდან და მასში თითქმის ყველანაირი იარაღის იმპორტს. რეზოლუცია გაეროს წევრ სახელმწიფოებს ანიჭებს უფლებას შეამოწმონ ჩრდილოეთ კორეის კუთვნილი ტვირთები, განადგურონ ის, რაც აკრძალულია რეზოლუციით. რეზოლუციის პროექტი შემუშავდა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივი წევრის, აგრეთვე იაპონიისა და კორეის მონაწილეობით გამართული ორკვირიანი კონსულტაციების შედეგად. ჩრდილოეთ კორეას საერთაშორისო სამართალი აღვალდებულებს ამ რეზოლუციის მოთხოვნების შესრულებას. საქართველოში გაეროს მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელმა იოჰან ვერბეკემ განაცხადა, რომ თუ ვერ მოხერხდა აფხაზეთში მისიის გაგრძელება, ეს ძირს გამოუთხრის სტაბილურობას საქართველოს ამ რეგიონში. რეიტერისთვის მიცემულ ინტერვიუში ვერბეკემ თქვა, რომ ასეთ შემთხვევაში აფხაზეთში მცხოვრები ეთნიკური ქართველები დაუცველი დარჩებიან. მისიის ვადა 15 ივნისს ეწურება. გაეროს უშიშროების საბჭოში დასავლეთსა და რუსეთს შორის დაპირისპირება წარმოიშვა მანდატის გაგრძელებისთვის საჭირო რეზოლუციის ტექსტის თაობაზე. რუსეთს სურს აფხაზეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ იქნეს მოხსენიებული. საქართველო კი მოითხოვს, რომ დოკუმენტში ასახული იყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ თბილისი ინტენსიურ კონსულტაციებს ატარებს დასავლელ პარტნიორებთან, რათა არ იქნას დაშვებული გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ისეთი რეზოლუციის მიღება, რომელიც ეჭქვეშ დააყენებდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. გაეროს უშიშროების საბჭო, როგორც უკვე გითხარით, 15 ივნისს მიიღებს რეზოლუციას. სწორედ ამ დღეს ეწურება ვადა გაეროს სადამკვირვებლო მისიის მანდატს, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს და ასევე ზემო კოდორის ხეობაში არსებული სიტუაციის მონიტორინგს ახორციელებს. გუშინ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა ინციდენტი. პარლამენტთან დეპუტატებსა და მართლმოწინააღმდეგეებს შორის შეხლა შემოხლა მოხდა პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის შენობიდან გამოსვლისას მის ავტომანქანას აქციის მონაწილეებმა კვერცხები დაუშინეს. მოხდა ფიზიკური შეხლა შემოხლაც პოლიციის თანამშრომლებთან. ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს აგრეთვე დეპუტატ გია თორთლაძეს, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელს. ხოლო პარლამენტიდან სულ ბოლოს გამოსულ დეპუტატებს გიორგი ასანიძესა და გია გეწაძეს ოპოზიციის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა წყალი შეასხეს. პარლამენტის რიგ გარეშე შეხვდომამ, რომელიც პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე გაიმართა, გუშინ 4 საათის განმავლობაში იმუშავა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიაში მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ახლა მიკროფონს გადავცემ ჩემს კოლეგას მარიამ ჯაურელს, დღევანდელ გაზეთს ის გაუძღვება და ისევე გაგაცნობთ მის შინარს.
შევეხებით დაპირისპირებას, რომელიც საქართველოს პარლამენტის მუშაობის განახლებას მოხდა. არასაპარლამენტო ოპოზიციის მომხრეების აგრესიული ქმედება პარასკევს პარლამენტის წევრების წინათხეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის წინააღმდეგ იყო მიმართული.
ეს არის ჩვეულებრივი ხულიგნობა, სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელზედაც ამ ადამიანებმა პასუხი უნდა აგონ.
ხულიგნობა კი არა, ეგენი არიან საერთოდ კანონგარეში ადამიანები, რომლებიც ემსახურებიან გველეშაპს და მომსხს.
შემდეგ ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოში მიმდინარეობს საქართველოსთან დაკავშირებით.
ჩვენ მაინც დაინტერესებული ვართ, თუნდაც სუსტი, მაგრამ საერთაშორისო მისიის არსებობით. ორი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ამ შემთხვევაში გაეროს მისიის არსებობით, როგორი კრიტიკული ძალნაყოფილიყავით ჩვენ ეფექტურობის პროცესით, ჩვენ ეს გვინდა რომ გაგრძელდეს.
გადაცემის მეორე ნაწილში კი მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩის აქციები გრძელდება და ჯერ ისევ გადაკეტილია, რუსაველის გამზირი თითქმის ორთვიანი პაუზის შემდეგ 12 ივნის საქართველოს პარლამენტში პირველი სხდომა ჩატარდა. საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის განახლების უმთავრეს მიზესად დასახელდა იმ კანონ პროექტების მიღების აუცილებლობა, რომელთაც უშუალო გავლენა აქვთ ხალხის ცხოვრებაზე და რომელთაც საქართველოს მოსახლეობა უკვე დიდი ხანია ელის. პარლამენტის თავმჯდომარემ იმედი გამოთქვა, რომ სხდომების ჩატარებას ხელს არ შეუშლიან ოპოზიციის ლიდერები და მათი მხარდამჭერები. თუმცა სხდომის დამთავრების შემდეგ დავით ბაქრაძემ შენობის დატოვება ძლივს მოახერხა. ოპოზიციის ახალგაზრდა აქტივისტებმა მის ავტომანქანას კვერცხები დაუშინეს. ამას მოჰყვა დაპირისპირება სამართალდამცველებს და ახალგაზრდებს შორის. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჯულიამ მოამზადა.
ოპოზიციის ახალგაზრდა აქტივისტებმა პარლამენტის თავმჯდომარის ავტომანქანას კვერცხები მაშინ დაუშინეს, როცა დავით ბაქრაძე 4 საათიანი რიგ გარეშე სხდომის შემდეგ პარლამენტის შენობას ტოვებდა. პარლამენტის თავმჯდომარის ავტომანქანამ ხალხის ნაკადის წინააღმდეგობა შეფერხებებით გადალახა. ამასობაში აქციის მონაწილეები და სამართალდამცველები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ოპოზიციის ლიდერების თქმით, ახალგაზრდები უმოწყალოდ არიან ნაცემი. უშუალოდ დაპირისპირების დროს ლიდერები იქ არ იყვნენ, თუმცა ისინი პარლამენტის შენობის წინ მალევე გამოჩნდნენ. მათ შორის იყო ლევან გაჩეჩილაძეც.
პარლამენტის მუშაობის წინააღმდეგი არ ყოფილიყვარ ჩვენ, მაგრამ სიცხვილის კარიდორების გაკეთება გვინდა ყოველ იმ ადამიანისათვის, ვის ემსახურება ამ ბოროტებას და ამ სიძულვილს. ხულიგნობა კი არა, ეგენი არიან საერთოდ კანონგარეში ადამიანები, რომლებიც ემსახურებიან გველეშაპს და მომსხს. აი ეს არის, რომელიც ხულიგნობაზე დიდია. ეს არის უდიდესი დანაშაული შენი ქვეყნის წინაშე.
ლევან გაჩეჩილაძის მიერ ნახსენებს სირცხვილის დერეფანში გავლახმაურისა და შეძახილების თანხლებით იმ დეპუტატებს მოუხდათ, რომლებიც 12 ივნის პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომას ესწრებოდნენ. ოპოზიციის ლიდერებსა და მათ მხარდამჭერებს არასდროს დაუმალავთ, რომ მათი თქმით უკანონოდ არჩეული პარლამენტის მუშაობას აქტიური პროტესტით დაუპირისპირდებოდნენ. სწორედ ამგვარი მოვლენების თავიდან ასაშორებლად ორთვეზე მეტია, რაც პარლამენტი არ შეკრებილა და მისი მუშაობა მხოლოდ საკომიტეტო მოსმენებისა და ბიუროს სხდომების ფორმატში მიმდინარეობს. მდგომარეობდა. 12 ივნისკი რიგარე შეხვდომა მაინც დაინიშნა. ითქვა, რომ საქმე აღარ ითმეს და ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხილვის გადადება უკვე შეუძლებელია. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დეპუტატებს არასაპარლამენტო ოპოზიციის გასაგონადაც მიმართა.
ბუნებრივია, ამ პერიოდის განმავლობაში დაგროვდა ძალიან ბევრი საკითხი, მათ შორის ისეთი საკითხები, რომლებიც უშუალოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის. აქედან გამომდინარე, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ მოწვეულიყო პარლამენტის რიგგარეშე შეხვდომა და მე იმედი მაქვს ნამდვილად, რომ მათ შორის არასაპარლამენტო ოპოზიციას გაიზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს სწორედ ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი ადამიანებისთვის უკეთესი პირობების შექმნა და შესაბამისად არასაპარლამენტო ოპოზიციაც მიიღებს იმ არგუმენტებს და არ შეეცდება ხელი შეუშალოს პლენარული შეხვდომის წარმართვას.
უშუალოდ შეხვდომის მიმდინარეობას ხელი მართლაც არავინ შეუშალა და ეს პრაქტიკულად შეუძლებელიც იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, დეპუტატებმა 12 ივნისს სულ რაღაც 4 საათში ასამდე საკითხის განხილვა და ძირითადი საკითხების კენჭისყრა მოასწრეს. მათ შორის იყო საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის 312 მილიონი ლარით გაზრდაც. შეხვდომაზე დააგვიანეს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, რადგანაც როგორც გაირკვა, მათთვის ამის შესახებ არავის შეუტყობინებია. მათ შორის იყვნენ ქრისტიან დემოკრატებიც. ინფორმაცია დროულად ასევე ვერ მიიღეს მაგალითად დეპუტატებმა ჯონდი ბაღათურიამ, პეტრე მამრაძემ, გია ცაგარეიშვილმა და კარლო კოპალიანმა, რომლებიც პარლამენტში ასევე ოპოზიციურ ფლანგს წარმოადგენენ. პირველი ორი რიგგარეშე შეხვდომაზე მაინც შევიდა. ცაგარეიშვილმა და კოპალიანმა კი მას ბოიკოტი გამოუცხადეს და ოპოზიციის ვალდებულებათა ქარტიასაც მოაწერეს ხელი. ისინი ფიქრობენ, რომ პარლამენტს შეხვდომის მოწვევის მორალური უფლება მხოლოდ ვადამდელი არჩევნების დანიშნვასთან დაკავშირებით აქვს. 12 ივნის ნასროლი კვერცხების ფონზე ჯერჯერობით უცნობია, როდის გამართება პარლამენტის მორიგი შეხვდომა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თუ წინასიუშეთში საუბარი შეეხო დაპირისპირებას, რომელიც პარასკევს საქართველოს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა, მანამდე ერთი თვით ადრე 11 ივნისს რუსთაველის თეატრის წინ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ლევან თარხნიშვილს მოძრაობა 9 აპრილის წევრებმა კვერცხები ესროლეს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. საზოგადოების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ლევან თარხნიშვილმა რისხვა არჩევნების გაყალბებით დაიმსახურა, თუმცა იქვე შენიშნავენ, რომ 11 ივნისს რუსთაველის თეატრთან მომხდარი ინციდენტი სცილდება კანონის ფარგლებს და მას არაფერი აქვს საერთო გამოხატვის თავისუფლებასთან. იმის გარკვევა, თუ სად გადის ხვარი ხულიგნობას და გამოხატვის თავისუფლებას შორის, ჩიმშერე ხუიაშვილმა სცადა.
მოძრაობა 9 აპრილის აქტივისტები ლევან თარხნიშვილს რუსთაველის თეატრთან დახვდნენ. ინგლისის დედოფლის დაბადების დღისადმი მიძღვნილ წვეულებაზე მისულ ცესკოს თავმჯდომარეს შენობაში შესვლამდე ჯერ კვერცხები ესროლეს, შემდეგ კი სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენეს.
იყო ორი ადამიანი, რომელიც იყო განსაკუთრებულად აგრესიული, იყო არაცენზურული სიტყვების ნაკრები ჩემს მიმართულებით, მე ვეუბნები, რომ მომაშორეს ეს ადამიანი მე.
ლევან თარხნიშვილის თქმით, თავდასხმის შედეგად რამის სახის ფიზიკური ზიანი არ მიუღია. მოძრაობა 9 აპრილის ლიდერი დაჩი ცაგურიაც ამბობს, რომ ინციდენტი დროულად განიმუხტა და საქმე ფიზიკურ ანგარიშწორებამდე არ მისულა.
რა შეეხება იმ ინციდენტს, რომ იქ გაცრავად და პანღური უთავაზეს ლევან თარხნიშვილს, სერიოზული გაგრძელება არ მოყოლია. თარხნიშვილის მიმართ საზოგადოების პროტესტი არის ძალიან წვავე და პანღურს კი არა, ციხეში ჯდომას იმსახურებს. ამ ადამიანმა ჩაიდინა ყველაზე მძიმე დანაშაული, რაც შეიძლებოდა ხალხის წინაშე ჩაიდინა, მან გააყალბა არჩევნები.
დაჩი ცაგურიასგან განსხვავებით, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, იურისტი თინათინ ხიდაშელი მიიჩნევს, რომ პანღურით გამასპინძლება დაუშვებელი და კანონით აკრძალული ქმედებაა, რაც შეეხება კვერცხის როლას.
იმისათვის, რომ ხელით არ შეეხო ადამიანს, უბრალოდ ამისთვის სხვადასხვა ფორმებს იყენებენ ხოლმე წინააღმდეგობის მოძრაობები და რომ პრობლემა არ გაუჩინო და რაიმე ზიანი არ მიაყენო. ისე როგორც ჩვენ პროტესტში მყოფებს გვესურიან რეზინის ტყუებს, ასეთივე ფორმით ჩვენ ვესურით კვერცხებს. ამიტომ ეს არ არის თავისთავად დიდი პრობლემა.
11 ივნისის ინციდენტს გამოეხმაურა თავისუფლების ინსტიტუტის წევრი თია თუთბერიძეც. კმარას ყოფილი აქტივისტი მიიჩნევს, რომ რუსთაველის თეატრთან მომხდარს არაფერი აქვს საერთო დემოკრატიასთან და გამოხატვის თავისუფლებასთან.
ეს არის ჩვეულებრივი ხულიგნობა სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელზედაც ამ ადამიანებმა პასუხი უნდა აგონ. არ შეიძლება ქვეყანაში ოპოზიციის წევრობა ან მათი მხარდაჭერა და აქციებში მონაწილეობის მიღება იყოს ვინმესთვის იმუნიტეტი, თუ ისინი კანონს დაარღვევენ. მე მინდა მოუწოდო ხელისუფლებას, რომ დაიცვას ყველა ადამიანის უფლება, არ აქვს მნიშვნელობა ის ადამიანები დღეს ხელისუფლების მხარდამჭერები არიან, მათ გუნდს განეკუთვნებიან თუ არ განეკუთვნებიან, ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად ამაზრზენი.
თია თუთბერიძის თქმით, ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეგრეთ წოდებული მიყრუების პოლიტიკა, რომლის წყალობითაც დაუსჯელი რჩებიან პოლიტიკური ნიშნით გამორჩეული მოძალადეები, საბოლოო ჯამში ქვეყანას სავალალო შედეგამდე მიიყვანს. შერჩევითი სამართლის წინააღმდეგია რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელიც, თუმცა იგი ამბობს, რომ ლევან თარხნიშვილის შემთხვევა მაინც განსაკუთრებულია.
ლევან თარხნიშვილი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არ მომეწონა და ძალიან გაბრაზებული ვარ გუშინდელის გამო, უნდა მოითმინოს და უნდა აიტანოს, იმიტომ რომ ჩვენ თავს აძლევ უფლებას, რომ ადამიანებს ხმები მოპარო და შენს მიერ დაწერილი ციფრები მოახვიო როგორც ქვეყნის არჩევანი. მაგრამ მზად უნდა იყო, რომ იმ ქვეყანაში აუცილებლად შეხვდებიან ადამიანები, რომლებიც შენზე გაბრაზებულები იქნებიან.
გაბრაზებული ადამიანების სიმრავლე და გულისხრომა არ უკვირს ლევან თარხნიშვილსაც, თუმცა ცესკოს თავმჯდომარის თქმით, არავის აქვს ფიზიკური ანგარიშწორების უფლება. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში საარჩევნო ადმინისტრაციის უფროსი აცხადებს, რომ აპირებს სარჩელის სასამართლოში შეტანას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დარუსუში შრობის საბჭოში 12 ივნისს დასრულდა კონსულტაციები საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუციის პროექტის გარშემო. უშიშროების საბჭომ რეზოლუცია 15 ივნისს უნდა მიიღოს. გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგ რეზოლუცია საქართველოში განსაკუთრებული ინტერესით მოელიან. გამომდინარე იქიდან, რომ უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები ეყრდნობა გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენებებს. საქართველოს შესახებ გენერალური მდივნის ბოლო მოხსენება კი დასათაურებით თუ შინაარსით საერთო ანგარიშით შეიცავდა საქართველოსთვის მიუღებელ ფორმულირებებს. ეკატა მალაშვილი ისაუბრებს პროცესზე, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოში ვითარდება საქართველოსთან დაკავშირებით.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შტაბინაში 12 ივნისს დასასრულს მიუახლოვდა კონსულტაციები საქართველოს შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტის ირგვლივ. განხილვის საგანი იყო გერმანიის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გამუშავებული პროექტი, რომლის მიმართაც საქართველოს მხარეს ჰქონდა გარკვეული შენიშვნები. თუმცა, როგორც გაეროში საქართველოს ელჩი ალექსანდრე ლომაია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კონსულტაციების დაწყების მომენტში აღნიშნავდა, საერთო ჯამში ის იზიარებდა საქართველოს ძირითად პრეტენზიებს. საქართველოს კი ერთი კონკრეტული პრეტენზია არ ჰქონია. საქართველოს მხარესთვის მიუღებელია გაეროს შრობის საბჭომ საქართველოს შესახებ მორიგ რეზოლუციაში გააგრძელოს გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენების სულისკვეთება იმ მიმართულებით, რომ არ გამოხატოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ურღობის მხარდაჭერა ინფორმით, როგორც ეს ტრადიციულად წლების განმავლობაში ხდებოდა, პირდაპირ და არა უშიშროების საბჭოს ძველი რეზოლუციების ნომრების მიხედვით მითითებით. მეორე ძირითადი პრეტენზია იყო და არის ის, რომ საქართველო მომხრია მის ტერიტორიაზე აფხაზეთში გაეროს მისიის არსებობის, მაგრამ მომხრია ქმედით უნარიანი ძლიერი მისიის არსებობის, ანუ მისიის გაძლიერების და მისი აღმასრულებელი საპოლიციო ფუნქციებით აღჭურვით. პირველ ეტაპზე ასეთი მისიის არსებობა იქნებოდა უაღრესად მნიშვნელოვანი ფაქტორი გალის რაიონსა და ზემო აფხაზეთში აბსოლუტურად დაუცველი ქართული მოსახლეობის დაცვისთვის. აღნიშნა 12 ივნისს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ და დასინა.
ეს განმუხტავდა ვითარებას, ეს შექმნიდა განცდას დასრულობის, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში მოგონილი ქართული საფრთხის მიმართ, ქართულ საფრთხესთან მიმართებაშიც მარიონეტული რეჟიმისათვის სოხუმში. ანუ ეს არის სწორედ ის გზა, რაგაცაც უნდა მოხდეს შემდგომში განვითარებული მოვლენების ორივე ფრონტზე ოკუპაციის, არამარტო აფხაზეთში, არამედ ცხინვალის რეგიონში, სამხრეთში. ჩვენ გვსურდა ამის გაძლიერება, რომც ვერ მოხერხდეს და სამწუხაროდ ჯერჯერობით რუსეთის პოზიცია ამ თვალსაზრისით ძალიან აგრესიულია. გარდაქმნა მისი სრულფასოვან საპოლიციო საერთაშორისო საპოლიციო მისიაში, ჩვენ მაინც დაინტერესებული ვართ, თუნდაც სუსტი, მაგრამ საერთაშორისო მისიის არსებობით ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ამ შემთხვევაში გაეროს მისიის არსებობით, როგორი კრიტიკული ზარნო ყოფილიყავით ჩვენ ეფექტურობის თვალსაზრისით, ჩვენ ეს გვინდა რომ გაგრძელდეს, მაგრამ არა ნებისმიერ ფასად.
არა ნებისმიერ ფასად, ამაში საქართველოს მხარე გულისხმობს შემდეგს. საქართველოს სურს აფხაზეთში შეინარჩუნოს გაეროს მისია, მაგრამ ამის საფასური არ შეიძლება იყოს არსობრივი უკან დახევა მიმართულებით, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ თავის რეზოლუციებში აღარ გამოხატოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, ისე როგორც ამას რუსეთი კატეგორიულად მოითხოვს და მასთან ერთად აფხაზეთის სეპარატისტული რეჟიმი. ჩვენი პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ გაეროს მისიას ამიერიდან არ შეიძლება ერქვას მისია საქართველოში. განაცხადა აფხაზეთის დე-ფაქტო მეთაურმა სერგეი ბაღაპშმა ახლახან დე-ფაქტო პარლამენტში თავისი ყოველწლიური საანგარიშო მოხსენებით გამოსვლისას. და კიდევ რა თქვა მან ამ მოხსენებაში, ციტატა: აფხაზეთის რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას არაერთხელ განუცხადებია, რომ აფასებს გაეროს მიერ გაღებულ წვლილს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოგვარებაში. მაგრამ ჩვენ ვგზავნით მკაფიო სიგნალს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ აფხაზეთი არ გახდება მრავალრიცხოვანი ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ან მონიტორინგის მისიების საქმიანობის ადგილი. ამიტომ გაეროს მისია რჩება იმ ერთადერთ საერთაშორისო მექანიზმად, რომელიც შეიძლება იყოს აფხაზეთსა და საქართველოს შორის შესაძლო კონფლიქტების შემაკავებელი ფაქტორი. ციტატის ასასრული. ეს უბრალოდ ის პოზიცია, რასაც გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთი იცავს. სოხუმი და მოსკოვი ერთნაირად ეწინააღმდეგებიან გაეროს მისიის ფორმატის შესვლას, რაც მთავარია მოითხოვენ მისიას არ ერქვას მისია საქართველოში და დაუბრუნდეთ რეზოლუციის პროექტს. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ის გულისხმობს გარკვეულ ცვლილებებს მისიის ფორმატში, თუმცა არა ისეთ, როგორც საქართველოს მხარე მოითხოვდა და აღნიშნავს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემას. თუმცა კონსულტაციების პროცესში რუსეთი ალენდა კატეგორიულ წინააღმდეგობას რეზოლუციის პროექტის ამ ორივე ძირითად ასპექტთან დაკავშირებით. მაგრამ ის, რასაც რუსეთი ითხოვს საქართველოსთვის კატეგორიულად არის მიუღებელი. არის მეორე კომპრომისული ვარიანტი, როგორც კი გაბოკერი ამაღნიშნა, საქართველოს თანახმა ამ ეტაპზე გაეროს მისიას არსებული ფორმატით გაუგრძელდეს მანდატი ტექნიკურად, ზუსტად ისე როგორც ეს აქამდეც მოხდა. ანუ მანდატის გასაგრძელებლად უშიშროების საბჭომ არ მიიღოს ახალი სრულფასოვანი რეზოლუცია და მისიას მანდატი გაუგრძელდეს ავტომატურად იმ ძველი რეზოლუციების მითითებით, რომელშიც გამოხატულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. ეს ფორმა სამართლებრივად ვერ შეიტანს რაიმე ცვლილებას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხისადმი გაეროს უშიშროების საბჭოს დამოკიდებულებაში. ისე როგორც ეს მოხდება იმ შემთხვევაში, თუკი რეზოლუციის ტექსტებში საერთოდ აღარ იქნება ნახსენები საქართველო და აღარ იქნება ხაზგასმული მისი ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ან იქნება რეზოლუცია, რომელიც დაადასტურებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემას, ან იქნება ტექნიკური გაგრძელება მისიის და ძველი რეზოლუციების მითითებით ამავე რეალობის დადასტურება.
მესამე აქ პრაქტიკულად არის გამორიცხული. გასხოვებით 90-იან წლებისგან ჩვენ არ ვაპირებთ რაიმე სახის ვაჭრობას ჩვენი მთავარი ღირებულების, ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის ხარჯზე.
საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა წამალაშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ საუბარს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ჟენევის დისკუსიების ფორმატში ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფის 11 ივნისისთვის დანიშნული შეხვედრა, რომელიც ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში უნდა მოწყობილიყო, არ შედგა. იმავე დღეს გაერკვა, რომ ოსურმა მხარემ შეხვედრის ერთი კვირით გადადება მოითხოვა. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენლის მოადგილემ მერაბ ჩიგოევმა. მისი თქმით, ოსური მხარე კონსტრუქციული დიალოგის მომხრეა, მაგრამ ორი მთავარი საკითხის გარკვევამდე, ჩიგოევის შეფასებით, შეხვედრები აზრს კარგავს. რა არის ეს საკითხები? ამას გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შევიტყობთ.
ქართული მხარე ამ შეხვედრების თანათავმჯდომარეებად ევროკავშირის და ეუთოს მისიის წარმომადგენლების კანდიდატურას აყენებს, რასაც ოსური მხარე არ ეთანხმება და თანათავმჯდომარეების თანამდებობაზე რუსეთის და ევროკავშირის წარმომადგენლების კანდიდატურებს ემხრობა. გარდა ამისა, ოსური მხარე გასული წლის ომის შემდგომ პერიოდში დაკარგული სამი ოსი ახალგაზრდის გატაცებაში ქართულ სამართალდამცავებს ადანაშაულებს და მათი ადგილსამყოფელის გარკვევამდე შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარს აცხადებს. ჩიგოევის თქმით, მან ევროკავშირის წარმომადგენლებს უკვე მიმართა წინადადებით შეხვედრის ერთი კვირით გადადების თაობაზე, რათა მოხდეს ამ პრობლემური საკითხების გარკვევა.
ქართული მხარე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს ტელევიზია ამახინჯებს რეალურ ფაქტებს და აცხადებს, რომ თითქოს სამხრეთ ოსური მხარე ამ შეხვედრებში მონაწილეობას საბოტაჟს უწყობს. ჩვენ განუცხადეთ ევროკავშირის დამკვირვებლებს, განუცხადეთ ქართულ მხარეს, რომ სანამ ამ სამი ახალგაზრდა კაცის ბედი არ გაირკვევა, სანამ არ გვეტყვიან სად იმყოფებიან ეს ადამიანები, რა მდგომარეობაში არიან, ჩვენ შეხვედრებს არ გავმართავთ. ეს შეხვედრები უბრალოდ აზრს კარგავს. ჩვენ შევთავაზეთ ევროსტრუქტურებს ამ შეხვედრებს მხედრის ერთი კვირით გადადება, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უფრო მჭიდროდ იმუშაონ ქართულ მხარესთან და მოგცენ რაიმე ინფორმაცია ამ სამი ახალგაზრდის ბედის შესახებ. ქართველი ჟურნალისტები კი რატომღაც არ განმარტავენ, რა მიზეზების გამო აკეთებენ ამას.
ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსი ვლადიმერ ჯუღელიც შედის. მისთვის ოსური მხარის ახალი წინადადება შეხვედრის გადადების თაობაზე უცნობი იყო. რაც შეეხება ჩიგოევის ბრალდებას ქართველი სამართალდამცავების მიერ 3-2 ახალგაზრდის გატაცების თაობაზე, ჯუღელი მას აბსურდულს უწოდებს და აცხადებს, რომ დაკარგული პირები ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ იმყოფებიან.
ეგეთი ფაქტი არ მომხდარა, ეძებენ სამ ახალგაზრდას. სურათებით მომცეს, უყოლაფერი გამოვარჩევი მონაცემები ისინი. თუ სადმე შეიძლებაოდა ჩვენ ტერიტორიაზე ყველგან სავაწყოფოებში, ციხეებში, პოლიციებში შემოწმებული იქნა და არ არის ეს სამი ახალგაზრდა ჩემთან არანაირად საქართველოს ტერიტორიაზე მოხვედრილი და რაღაც უაზრო ინფორმაციები აქვს. თან ყურკულას და ხელჩუაშო არიან დაკარგულები და მაგ ტერიტორიას ვერცერთ ვერ ვაკონტროლებთ ჩვენ. არცეთგან არ შეიძლებაოდა რომ ჩვენი პოლიცია აღმოჩენილიყო იქ. თანადაბრომობის საკითხს ვერანაირად ვერ განიხილავენ და ვერც გადაწყვეტავენ თუ შეხვედრა არ ჩატარდა. ამ შეხვედრაზე არის გადასაწყვეტი, ხო? და როგორ შეიძლება შეხვედრამდე მაგი გადაწყვიტონ?
ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრის კონკრეტული თარიღი და ადგილი ჯერ განსაზღვრული არ არის. ბოლო შეხვედრა 29 მაისს სოფელ დვანში გაიმართა, თუმცა კონკრეტული შედეგის მიღწევა ვერ მოხერხდა.
იუწება გორიდან ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა ბრიუსელს მიმოშურებთ, იქ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა დასრულდა. იქ შეკრებილებმა რამდენიმე გადაწყვეტილება მიიღეს ნატოს ჯარების გარშემო. ოქროპირ უხაძე დეტალებზე ამ შეხვედრისა, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დავით ბაქრაძე წესრებოდა.
ამორდღიანი შეხვედრის მონაწილეებს უნდა დაედგინათ კოსოვოში ნატო ჯარისკაცების რაოდენობის შემცირების პირობები და ავღანეთში ჯარის გაზრდის შესაძლებლობები. კოსოვოს საკითხი ხუთშაბათს გაირკვა. იქ მომავლისთვის ნატოს ჯარის ოდენობა შემცირდება თითქმის 15,000-დან 10,000-მდე. ამერიკის სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის გეიტსის თქმით, ნატოს მოკავშირე ქვეყნები დაეთანხმნენ შეერთებული შტატების პოზიციას, რომ ავღანეთში მომავალ 18 თვეში წინსვლა უნდა გამოჩნდეს. ბრიუსელში მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ მომავალში ავღანეთში საერთაშორისო ჯარს ორი ამერიკელი გენერალი უმეთაურებს. გენერალურმა მდივანმა ლეაბდეჰობს ხეფერმა დამსწრედ წარუდგინა გენერალი სტენლი მაკკრისტალი, რომელიც ნატოსა და შეერთებული შტატების ჯარის მეთაური იქნება ავღანეთში. ოთხშაბათს დათანხმდა შეერთებული შტატების სენატი გენერალი ამ თანამდებობაზე განემწესებინათ. მეორე გენერალი დევიდ როდრიგესი ყოველდღიური საბრძოლო მოქმედებებისთვის იქნება პასუხისმგებელი ავღანეთში. ავღანეთში შეიქმნება ასევე საერთაშორისო ჯარის ოპერაციებისთვის დაქვემდებარებული სამეთაურო ცენტრი. საქმე ისაა, რომ შემოდგომისთვის ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარის ოდენობა გახდება 68,000. ის ორჯერ მეტად გადააჭარბებს საერთაშორისო ჯარს, რომლის რიცხვი 32,000-ია. ამერიკის არმიის რიცხვის ზრდა ავღანეთში უკავშირდება პრეზიდენტ ობამას მიერ ავღანეთისთვის განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა გეიტსმა გაიმეორა ვაშინგტონის პოზიცია ბრიუსელში, რომ ავღანეთსა და მის მეზობელ პაკისტანში მიამბოხეთა აქტიურობა საერთაშორისო უსაფრთხოებას ემუქრება.
The danger posed by instability in the region.
ფიფათმა, რომელიც იწვევს ამ რეგიონში არასტაბილურობას, გადალახა ავღანეთის და პაკისტანის საზღვრები. უაღრესად მნიშვნელოვანია ამ საქმეს დროულად დავადგათ თავი და სასწრაფოდ მივანიჭოთ მას დადებითი სტიმული.
ბრიუსელში მინისტრებმა ასევე მიიღეს შეერთებული შტატების წინადადება რესტრუქტურიზაცია მოხდეს ქაბულში, შტაბ-ბინაში და სამეთაურო სისტემის ცენტრალიზებაზე შეთანხმდნენ. შეიძლება სტრატეგია ავღანეთში. გენერალმა მაკკრისტალმა გამოაცხადა, რომ ის აპირებს ახალი აზროვნება შეიტანოს ავღანეთში საერთაშორისო ოპერაციებში, რათა შემცირდეს მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში. ამ პრობლემაზე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ილაპარაკა და თქვა, რომ ეს სუსტი წერტილია შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეებისთვის. გაეროს თანახმად, ავღანეთში 2008 წელს 2100 მოქალაქე დახოცეს. ეს უმაღლესი რიცხვია 2001 წელს თალიბანის განდევნის შემდეგ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა პირადად მოიხადა ბოდიში ავღანელი მოქალაქეების დახოცვის გამო. მან ჟურნალისტებს მიმართა.
მე მომესით თქვენი საშუალებით ავღანელ ხალხს ვუთხრა, რომ კარგად მესმის თქვენი უკმაყოფილება, თქვენი სევდა და ვარამი. როცა უდანაშაულო ადამიანები ჩვენი ძალების მიერ ჩვენი ოპერაციების დროს იხოცებიან და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ხდება. როგორც დღეს ვთქვი, ჩვენ და მე ბოდიში ვიხდით ამ შეცდომების გამო და ყველაფერს გავაკეთებთ მათი შემცირებისთვის.
ალიანსის გენერალურმა მდივანმა სხდომაზე ავღანეთის შესახებ საუბრისას თქვა ასევე, რომ ამ ქვეყანაში არჩევნებია, რომლის დროსაც იქ ხელისუფლებას დახმარება სჭირდებაო. ნატო მზად არის შეეგებოს ამ გამოწვევებს, თქვა სხეფერმა. მანვე განაცხადა, რომ აგვისტოს არჩევნების დროს საერთაშორისო ჯარი 8000 სამხედროთი გაიზრდება. მისივე თქმით, ალიანსის ზოგიერთმა მცირე წევრმა პარასკევს შესთავაზა ნატოს, რომ თავიანთ წვლილს შეიტანენ ამ საქმეში. შეერთებული შტატების მოთხოვნით ნატომ გადაწყვიტა, რომ გააკონტროლებს ავღანეთის არმიის და ავღანეთის პოლიციის მაღალი რანგის კადრების წრთნას. პარასკევის შეთანხმებებს შორისაა ისიც, რომ 28 სახელმწიფოს თავდაცვის მინისტრმა დაადგინა 3 ან 4 ევაქსის ტიპის მზვერავი თვითმფრინავი განთავსდება ავღანეთში სამოქალაქო ავიაციის სამეთვალყურეოდ. ამ იდეას საფრანგეთი ეწინააღმდეგებოდა ერთი წლის განმავლობაში, ახლა პარიზი დაყაბულდა ალიანსს. ბრიუსელში მიღებულ გადაწყვეტილებათა შორის არის კიდევ ერთი: ინდოეთის ოკეანეში მეკობრეებთან ბრძოლაში უფრო აქტიურად ჩაბმა ნატოს ჯარისა. იქ 6-დან 8-მდე დამატებითი სამხედრო გემი გაიგზავნება.
ოქროპირ უხაძე მოგითხროთ ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც ბრიუსელში გამართა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 10-ის ნახევარი შესულდა, გადაცემას ირანიდან მიღებული ბოლო ცნობით განვაგზობთ. კუშინამ ქვეყანაში, როგორც ცნობილია, საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, ხმების 80%-ზე მეტის დათვლის შემდეგ აშკარა უპირატესობით ლიდერობს ამჟამინდელი პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი. მას მხარი დაუჭირა 18.8 მილიონმა მომრჩეველმა. ამავე წყაროს ინფორმაციით, აჰმადინეჟადის მთავარი მეტოქის მირ ჰოსეინ მუსავის მხარდამჭერთა რიცხვმა 9.3 მილიონი შეადგინა. მაგრამ მუსავიმ ხელისუფლება კენჩისხრის გაყალბებაში დაადანაშაულა და თავი გამარჯვებულად გამოაცხადა. მან ირანის სულიერ ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის მიმართა მოწოდებით საქმეში ჩაერიოს და აღკვეთოს, როგორც მან უწოდა, კანონ დარღვევები. კენჩისხრის დროს დაბლოკილი იყო მოკლე ტექსტური შეტყობინებების სისტემა, რომელსაც აჰმადინეჟადის მეტოქე კანდიდატები აქტიურად მიმართავდნენ წინა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას. ასევე დაბლოკილი იქნა მუსავის მხარდამჭერი საინტერნეტო გვერდები. კენჩისხრა ამომრჩეველთა უაღრესად მაღალი აქტიურობით გამოირჩეოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ელექტორატის აქტიურობამ თითქმის 80%-ს მიაღწია, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ირანის ისტორიაში. ახლა კი მიკროფონს ისევ მარიამ ჯიაურელს დაუბრუნებ.
ვრჩებით უცხოეთში. კაშგარი აბრეშუმის გზაზე განლაგებული უძველესი სავაჭრო ცენტრია, რომელიც ჩინეთის ავტონომიურ სინიანის რეგიონში პეკინიდან 4000 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ცენტრის ძველი ქალაქი შემორჩენილია და სინიანში მცხოვრები თურქული ფესვების მქონე ეთნიკური ჯგუფისთვის, უიგურებისთვის, ისლამურ კულტურულ ცენტრს წარმოადგენს. მაგრამ როგორც სალომე ასათიანის მასალიდან შეიტყობთ, კაშგარის კულტურულ სიმდიდრეს თავრობის მიერ შემუშავებული ამბიციური სამშენებლო პროექტი ემუქრება.
კაშგარის მიჯრით ჩადგმული სახლები და ვიწრო ქუჩები, როგორც სინიანის უიგურთა ავტონომიური რეგიონის, ისე მთლიანად ჩინეთის ტრადიციული ისლამური ქალაქის საუკეთესოდ შემონახული მაგალითია. ასეთ შეფასებას გამოთქვამს არასამთავრობო ორგანიზაციის პეკინის კულტურული დაცვის ცენტრის მრჩეველი მეთიუ ჰუ სინიუ. როგორც ჰუმ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ძველი კაშგარის ულამაზეს ლაბირინთებს ახლა მთავრობის მიერ ინიცირებული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ემუქრება.
როგორც გასულ შემოდგომაზე მითხრეს, ეს გეგმა მომავალი 3 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს. მე კი მეგონა, რომ დრო გვექნებოდა იმისთვის, რომ ექსპერტების, არქიტექტორების აზრი მოგვესმინა. კონსერვაციის გეგმა შეგვემუშავებინა, რათა ქალაქის მემკვიდრეობა გადარჩენილიყო. მაგრამ წლის დასაწყისში ამ გეგმასთან დაკავშირებული ინვესტიცია $450 მილიონამდე გაიზარდა და ძველი სახლების ნგრევა ძალიან სწრაფად დაიწყეს.
ქალაქის მესეურებმა კაშგარის ცენტრში მცხოვრები ოჯახები საცხოვრებლად სხვა ადგილებში გადაიყვანეს და განაცხადეს, რომ ძველი ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი სახლების განახლება და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება სურთ. ოფიციალური პირების თქმით, ამ პროექტის განხორციელება იმის გამო არის აუცილებელი, რომ ბევრი სახლი ავარიულ მდგომარეობაშია და მიწისძვრის შემთხვევაში მოსახლეობის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. მიწისძვრა ამ რეგიონში მართლაც ხშირია. 2003 წელს მომხდარ მიწისძვრას თითქმის 260 ადამიანი ემსხვერპლა. ძველი კაშგარი, სადაც ახლა მაოს გიგანტური ძეგლი დგას, ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში საგრძნობლად შეიცვალა. ქალაქის ცენტრში დიდი ქუჩა გაიყვანეს, რომელიც ახლა მსუბუქი თუ სატვირთო მანქანებით და ავტობუსებით არის გადატვირთული. მაგრამ მოსახლეობის დიდი ნაწილი კლავაც ცხოვრების ტრადიციულ წესს მისდევს. ისინი ქოხმახებში ან აგურით ნაშენ მომცრო სახლებში ცხოვრობენ. ოსტატები ბრინჯაოსგან ამზადებენ ჯამჭურჭელს, თლიან ხეს და ლესავენ ჭრელტარიან დანებს. ქუჩებში, ოჯახებში გაკეთებული ტკბილეულობა ახალი ხორცი და ხელით შეკერილი ქუდები იყიდება. ვიწრო ქუჩებს ნელი ტემპით მიუყვებიან ურმები. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რა დარჩება მრავალი ასწლეულის ისტორიის მქონე ქალაქის იერსახისგან ან მისი ცხოვრების წესისგან რეკონსტრუქციის დასრულების შემდეგ. როგორც ამბობენ, მნიშვნელოვან შენობებს შეინარჩუნებენ. ბევრ ძველ სახლს კი დაანგრევენ და შეცვლიან ახალი ნაგებობებით, რომლებიც მიწისძვრის გამძლე იქნება და უიგურების სტილში აშენდება. მაგრამ ისიც ცნობილია, რომ გარკვეულ ადგილებში თანამედროვე მაღალ კორპუსებს, მოედნებს და სკოლებს ააგებენ. ოფიციალური პირების თანახმად, ქალაქში ამუშავდება წყლის, ელექტრომომარაგების და კანალიზაციის ახალი ინფრასტრუქტურა. პეკინის კულტურის დაცვის ცენტრის თქმით, არავინ უარყოფს, რომ უიგურებს განვითარების მოდერნიზაციის და უსაფრთხოების უფლება აქვთ, მაგრამ ორგანიზაციას ის აღელვებს, რომ მცდელობის მიუხედავად მან ვერ მოიპოვა გეგმა, რომლის მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს რეკონსტრუქცია. არადა მეთიუ ჰუ სინიუს თუ დაუჯერებთ, მის ცენტრს შეეძლო ქალაქის უნიკალური იერსახის შენარჩუნების უზრუნველყოფა.
თუ უიგურების სახლებს ცალ-ცალკე განვიხილავთ, ისინი დიდ მნიშვნელობას არ წარმოადგენენ. თუმცა ზოგიერთი სახლის კარის ჩარჩოზე ან სხვა ადგილას ძალიან საინტერესო ორნამენტებს ნახავთ. მაგრამ ეს სახლები მთლიანობაშია საინტერესო. ისინი ცხოვრების წესის და ურბანული დაგეგმარების მაგალითს წარმოადგენს. როგორ შეიძლება ქალაქის დაგეგმვა რამდენიმე მეჩეთის გარშემო? ამ სახლებს თუ დაანგრევენ და თავიდან ააშენებენ, ეს განლაგება დაირღვევა, რაც ქალაქს მნიშვნელობასაც დაუკარგავს.
ჩინეთი და შუა აზიის ქვეყნები მხარს უჭერენ აბრეშუმის გზის მნიშვნელოვანი ადგილების UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში ჩართვას, მაგრამ პეკინს ასეთი ადგილების ჩამონათვალში ძველი კაშგარი არ შეუტანია. კაშგარის გარდა ჩინეთში კიდევ ბევრი ძველი ქალაქია, რომელთა რეკონსტრუქციაც მსგავს პრობლემებს აღძრავს, მაგრამ კაშგარის განვითარების პროექტში ბევრი პოლიტიკურ ფონს ხედავს, ვინაიდან ამ ქალაქს ჩინეთის ოფიციალური პირები უიგურთა სეპარატიზმის ცენტრად აღიქვამენ. უკანასკნელ წლებში არაერთი მინიშნება გაკეთდა იმის შესახებ, რომ კაშგარს ტერორისტები აფარებენ თავს. უიგურ ექსტრემისტებს დაბრალდა სასაზღვრო პოლიციაზე მიტანილი სასიკვდილო იერიში. ორგანიზატორებად მიჩნეული ორი პირიდან ერთ-ერთი გაზაფხულზე სიკვდილით დასაჯეს. ჩინეთის მთავრობის კრიტიკოსების აზრით, პეკინი ტერორიზმის შესახებ განცხადებებს იყენებს საბაბად, რათა ჩაახშოს უიგურების მშვიდობიანი მისწრაფება დამოუკიდებლობის და იდენტობის შენარჩუნებისკენ. როგორც ვაშინგტონში განთავსებული უიგურთა უფლებების დაცვის პროექტის მენეჯერმა ჰენრიკ შაძიევსკიმ რადიო თავისუფლებას უთხრა, კაშგარის რეკონსტრუქციის პროექტიც შესაძლოა სეპარატიზმის კულტურული ფესვების განადგურების მცდელობა იყოს.
არსებობს აშკარა სხვაობა იმ პროცესებს შორის, რომლებიც აღმოსავლეთ ჩინეთში და კაშგარში ვითარდება. ეს უწინარესად უკავშირდება უიგურებთან დაკავშირებულ პრობლემატიკას და ადამიანის უფლებების შესახებ მათ განსაკუთრებულ შეშფოთებას. როგორც ჩანს, ეს პროექტი უიგურების ასიმილაციის მიზნით შემუშავებული იარაღია, რომელიც მიმართულია მშვიდობიანი წინააღმდეგობის ჩახშობისკენ. ძველი ქალაქის მოსახლეობას მისთვის ორგანული საცხოვრებელი სივრციდან გაიყვანენ და მკაცრად კონტროლირებულ, მთავრობის მიერ ორგანიზებულ ადგილებში გადაიყვანენ. ამით ჩინეთის მთავრობას საშუალება მიეცემა გააკონტროლოს უიგურთა რიგებში მშვიდობიანი წინააღმდეგობის ნებისმიერი გამოვლინება.
ამბობს უიგურთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციის მენეჯერი და დასცენს, რომ უიგურთა ასიმილაციის პროცესი უკვე რამდენიმე სფეროში ხორციელდება, მაგალითად უიგურთა ენის მარგინალიზაციით ქვეყნის ცხოვრებიდან.
სალომე ასათიანმა მოგითხროთ ჩინეთში მდებარე ქალაქ კაშგარზე და საფრთხეზე, რომელიც მას ემუქრება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობირად შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმანო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი ძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მის სათხიურო ჩანაწერებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ ხვალ კვირას 14 ივნის ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას გავაგრძელებთ. განვაგრძობთ გადაცემას. ძვირფასო მსმენელებო, ახლა მეათე სტუდიაში გიწევთ. ოკვირულ პროგრამაში დღეს 20 წლის წინანდელ ამბებს გავიხსენებთ. 1989 წლის ივნის, როცა კომუნისტურ ბლოკში პირველად ნაწილობრივ თავისუფალი არჩევნები ჩატარდა პოლონეთში. ამის შემდეგ რეგიონში კომუნისტური რეჟიმის დემონტაჟი უკვე ძალიან სწრაფად გაგრძელდა.
პოლონეთი იყო დომინოს პირველი ქვა, რომელმაც ბიზგი მისცა დანარჩენებს. მხატვრულად თუ ვიტყვით, ბერლინის კედლის დასანგრევად ჯერ გდანსკის გემსაშენის ჭიშკარი უნდა გაღებულიყო.
მასაც კომუნისტურ რეჟიმთან გადამწყვეტი ბრძოლა 20 წლის წინ კი არა, გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო. ისიც პოლონეთში, ორგანიზაცია სოლიდარობის მიერ.
ეს ფაქტურათი ხო რაღაცა განუმეორებელი მოვლენა. მისი განუმეორებლობა და განსაკუთრებულობა მდგომარეობდა იმაში, რომ ის მოიცავდა საზოგადოების აბსოლუტურად ყველა ფენას.
მოისმენთ, როგორ აფასებენ სოლიდარობის დამსახურებას ან 20 წლის წინანდელი საპარლამენტო არჩევნების როლს. ასე რომ, მეათე სტუდია დღეს ერთ თემას ეძღვნება: კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ გადამწყვეტ ბრძოლას, რომელშიც წამყვანი როლი პოლონეთმა შეასრულა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ოთხ შაბათს პრაღაში თავისუფლების ეიმი დღესასწაულეს. ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთ ულამაზეს უბანში სახელწოდებით მალასტრანა ღიაცის ქვეშ ბაღში გამართა კონცერტი, რომლის წამყვანებმაც რამდენჯერმე გამოიმეორეს შეკრების მისესი.
შეგახსენებთ, რომ წელს ვზეიმობთ აქ ცენტრალურ ევროპაში თავისუფლების მე-20 წლისთავს. დაიწყეს პოლონელებმა და ამის შემდეგ ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა. ნოემბერში ჩეხეთის რესპუბლიკა და ასე შემდეგ. ასე რომ შეგახსენებთ თავისუფლების მე-20 წლისთავია. ყველაფერი დაიწყო 89 წლის ივნისში პოლონეთში.
მასაც ყველაფერი პოლონეთში დაიწყო იმით, რომ 1989 წლის 4 ივნისს გამართა პირველი ნაწილობრივი თავისუფალი არჩევნები კომუნისტურ ბლოკში. ნაწილობრივი ნიშნავდა იმას, რომ პარლამენტის ქვედა პალატის 35% და ზედა პალატის ყველა მანდატის ბედი თავისუფალი კენჭისყრით უნდა განსაზღვრულიყო. ამ არჩევნებს მოჰყვა შედეგად ოპოზიციურ მოძრაობა სოლიდარობის ტრიუმფული გამარჯვება. სექტემბერში პოლონეთს პირველი არაკომუნისტური მთავრობა ჰყავდა. ამის შემდეგ კომუნისტური რეჟიმის დემონტაჟს რეგიონში წინ ვეღარაფერი აღუდგა. ცენტრალური ევროპის თავისუფლების მე-20 წლისთავის ზემის ეპიცენტრშიც ბუნებრივია პოლონეთი აღმოჩნდა. პრაღის შემთხვევაში პოლონეთის საელჩო. საელჩოს ბაღი მასპინძლობდა თავისუფლების ზემზე მისულ ასობით პრაღელს და პრაღის სტუმარს, მათ შორის ვარშავის მერის მოადგილეს ვლოდიმირ სპასინსკის.
Polska revolucja była bezkrwawa.
პოლონური რევოლუცია იყო უსისხლო ძალადობის გარეშე. 1989 წლის 4 ივნისის სიმბოლოდ იქცა პლაკატი, შექმნილი ერთ-ერთი ვესტერნის მიხედვით, გარი კუპერის მონაწილეობით. ჩვენს გარი კუპერს და ასე ვიყავით ყველანი, არ ჰქონდა რევოლვერი, არ ჰქონდა იარაღი. პისტოლეტის ნაცვლად მას ხელში ეჭირა საარჩევნო ბიულეტენი და ეს იყო გარდატეხა. გაირკვა, რომ საარჩევნო ბიულეტენს რაღაცის შეცვლა შეუძლია, რასაკვირველია პატიოსან არჩევნებში.
Może coś zmienić. Oczywiście w uczciwych wyborach.
შეიცვალა კიდეც ტოტალიტარული რეჟიმი ცენტრალურ ევროპაში ისტორიას შაბარდა. მაგრამ რამდენად იციან, რამდენად აინტერესებთ ეს ისტორია ახალგაზრდებს იმათ, ვინც მხოლოდ მონათხრობით იცის რა ხდებოდა 20 წლის წინ.
Dzisiaj dla dzisiejszych młodych ludzi то что делало ещё 20 лет тому
დღეს დღევანდელი ახალგაზრდებისთვის ის რაც ხდებოდა 20 წლის წინ, რაც ხდებოდა 100 წლის წინ ან 1000 წლის წინ თითქმის ერთი და იგივეა შორეული წარსული.
მაგრამ ხუმრობის გარეშე ეს არის ხალხი, რომელიც თავისუფლებაში გაიზარდა დამოუკიდებლობის დემოკრატიის პირობებში. ეს ახალგაზრდები ევროპელები გახდნენ, გულისხმობ 5 წლის წინ პოლონეთის გაწევრიანებას ევროკავშირში. ფიქრობ, მშობლებისაგან, ბებია ბაბუისაგან იციან, რაც მოხდა 20 წლის წინ. ჩემი აზრით, უნდა გვიხაროდეს, რომ იმას, რაც მათ გარშემო დღეს ხდება, სრულიად ბუნებრივ ამბად აღიქვამენ.
და მაინც, რას ფიქრობენ ახალგაზრდები 20 წლის წინანდელ ამბებზე? ვარშავის მერის მოადგილის ვლადიმირ სპასინსკის მაინც უფროსი თაობის სამმადგენლის პასუხს არ დავკმაყოფილდი და რამდენიმე პოლონელ ახალგაზრდას გამოელაპარაკე. როგორც გაირკვა 4 ივნისი მათთვისაც განსაკუთრებული დღეა.
დიახ, მნიშვნელოვანი დღეა, არჩევნების, ცვლილებათა დაწყების მე-20 წლის თავი. ამდენად ჩვენი თაობისთვის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მე მაგალითად მახსოვს მაშინდელი არჩევნების პერიოდი, თუმცა პატარა ვიყავი. იცით, ასაკზეა დამოკიდებული. ყველაზე ახალგაზრდებს ყველაფერი უკვე შეცვლილი დახვდათ, ხოლო უფროსები, ვისაც ის ამბები ახსოვს, ალბათ უფრო აფასებს მაშინდელ ცვლილებებს.
მე უკვე მიჩვეული ვარ თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრებას. ჩემთვის ეს უბრალოდ იუბილეა. ძალიან კარგი, ძალიან ლამაზი რამ, რომელიც ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს. მაგრამ იმას, რომ თავისუფალ ქვეყანაში ვცხოვრობ და არჩევანის შესაძლებლობა მაქვს, ჩვეულებრივ ამბად აღვიქვა. Полонечи სხვადასხვა კონცერტი იმართება. საიუბილეო ღონისძიებები. ბევრს საუბრობენ 20 წლის წინანდელ მოვლენებზე. არამარტო წინათაობებისთვის, ეს ჩვენთვისაც არის დღე, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არქტოვებს.
იმ სახამოს 20 წლის წინანდელი ამბების მიმართ გუგრილ ადამიანს ვერ მივაგენი, აი რა მითხრა 17 წლის ჩეხმა მოსავლემ.
А я смислим, что tento den в tomto červnu je velmi důležitý pro celou Evropu.
ჩემი აზრით, ივნისის ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი ევროპისათვის, რადგან მთელი პროცესი დემოკრატიზაცია პოლონეთში დაიწყო და დიდი წვლილი შეიტანა კომუნიზმის დამხობაში სხვა ქვეყნებშიც.
Hodně i k pádu komunismu i v jiných zemích.
Ахаки упроси таобис амадгнал чехс моусмина.
Так мы рады, что се вославляет, что уж 20 лет свободны.
Гвихария, რომ ზეიმობთ, რომ უკვე 20 წელია თავისუფალი ვართ. პოლონეთში რა ხდებოდა დიდად არ მახსოვს. ვიცი, რომ ოპოზიციური солиდარობა იყო ჩვენამდე დიდი ხნით ადრე. ზოგჯერ ამერიკის ხმას ვუსმენდი, რაღაცა შევიტყობდი ხოლმე. რადიო თავისუფალ ევროპას ვერ ვიჭერდით. ჩვენ პრაღელები ვართ. პრაღაში თავისუფალ ევროპას ახშობდნენ. ამერიკის ხმას უფრო ვიჭერდით. მახსოვს ჩეხეთში ამბობდნენ. ჩვენთან ყველაფერი 7 დღეში მოხდა. გერმანიაში 7 კვირაში. პოლონეთში კი 7 წელი გაგრძელდაო. ასეთ ანეკდოტს ყვებოდნენ.
ყველაზე დიდხანს პოლონეთში იმის გამო, რომ რეჟიმის დემონტაჟი პოლონეთში დაიწყო. 1989 წლის 4 ივნისის არჩევნების შედეგად უკვე სექტემბერში ტადეუშ მაზოვეცკის პირველი არაკომუნისტური მთავრობის შექმნას 9 ნოემბერს მოხვა ბერლინის კედლის დაცემა. 17 ნოემბერს ხავერდოვანი რევოლუცია ჩეხოსლოვაკიაში. დომინოს ეფექტი. ეს მეტაფორა მოიშველია ჩვენთან საუბარში ჩეხეთის რესპუბლიკაში პოლონეთის ელჩმა იან პასტვა.
Чехи разумеют, что Польша была тем
первым. Чехებს ესმით, რომ პოლონეთი იყო დომინოს პირველი ქვა, რომელმაც ბიზგი მისცა დანარჩენებს. ესმით, რომ ხატოვნად თუ ვიტყვით, ბერლინის კედლის დასანგრევად ჯერ გდანსკის გემსაშენის ჭიშკარი უნდა გაღებულიყო.
Обали, чтобы najpierw otworzyć bramę stoczni Gdańskiej.
Gdańskis gemsasheni, რომელიც ჩეხეთში პოლონეთის ელჩმა ახსენა, ის ადგილია, სადაც 1980 წლის სექტემბერში დაარსდა სოლიდარობა, ანუ სოლიდარნოშ, პოლონურად დამოუკიდებელი პროფკავშირი, მთავარი ძალა რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. დღეს მას კიდევ არაერთხელ შეეხება საუბარი, ახლა კი თბილისს მივაშურებთ. პოლონეთის კიდევ ერთი ელჩი შეფასებებს მოისმენთ. პოლონეთის საელჩო თბილისში მალე ახალსახლობას იზეიმებს. საელჩო ნუცუბიძის პლატოზე 90-იანი წლების დასაწყისში გახსნილი ერთ-ერთი პირველი კერძო სასტუმროს, ვილა ბერიკას შენობაში იმუშავებს. პოლონელმა დიპლომატებმა ამის შესახებ სწორედ ვილა ბერიკაში, კომუნიზმის დასასრულის მე-20 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენის გახსნაზე განაცხადეს. მოგვითხრობს გიორგი ვახარია.
ვილა ბერიკაში პოლონეთის საელჩო ჯერ ოფიციალურად არ გახსნილა, თუმცა მოეწყო ექსპოზიცია კომუნიზმის დასასრული, რომელიც პოლონეთის ელჩმა უშულა დოროშევსკამ გახსნა.
24 ივნისი ბელი პირველი свободные выборы.
4 იმნის გამართა პირველი თავისუფალი არჩევნები პოლონეთში, მას მერე დაიწყო ყველაფერი. სწორედ ეს იყო ჩვენი დიდი გამარჯვება, მაგრამ დღეს გვინდა გეჩვენოთ, რა უძღოდა წინ ამ გამარჯვებას. გვინდა დაგარწმუნოთ, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვება დიდ შრომას მოითხოვს და მოუკიდებლობას არავინ გაჩუქებს. ვიღაცას არ გადაუწყვეტია და კედელი თავისით არ დანგრეულა, თავისით არ გახსნილა ციხის კარები.
დამოუკიდებლობა და თავისუფლება გარჯას მოითხოვს. ეს იყო პოლონეთის საელჩოს მთავარი გზავნილი, რომელიც გამოფენაზე წარმოდგენილი ექსპონატებით უნდა დადასტურებულიყო. სხვათა შორის ექსპოზიცია საკმაოდ ორიგინალურად გაიხსნა. ელჩი საუბრობდა ექსპონატებზე, რომელთაც ჩვენ ვერ ხედავდით, ბოლოს ვიკითხეთ. კი, მაგრამ სადაა დაპირებული გამოფენა? მოითმინეთ თუ გვითხრა, ვინაიდან არალეგალურ მუშაობაზე ალაპარაკი, ჩვენ ეს ექსპონატები ვილა ბერიკას სარდაფში გამოფინეთო.
წლების მანძილზე პოლონეთში თუ სხვა ქვეყნებში ხალხი მუშაობდა თავისუფლების, დემოკრატიის მისაღწევად. ხალხი მუშაობდა ასევე ჩეხეთში, ლიტვაში, საქართველოში, რუსეთშიც იყვნენ დისიდენტები, მაგრამ ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლამ პოლონეთში განსაკუთრებით მასობრივი ხასიათი მიიღო. მოძრაობა სოლიდარობის რიგებში 10 მილიონამდე ადამიანი გაერთიანდა.
10 მილიონამდე ადამიანი იბრძოდა, მაგრამ ისტორიას ყველა სახელი როდი შემურჩა. ურსულა დოროშევსკას თქმით, დღეს კომუნისტური სისტემის დანგრევის 20 წლის თავზე საჭიროა გავიხსენოთ არა მხოლოდ დისიდენტი ლიდერები, არამედ ეგრეთ წოდებული სარდაფის ადამიანები, რომლებიც არალეგალურ სტამბებში მუშაობდნენ. სწორედ მათი ქედუხრელი შრომით შექმნილი ბეჭდური პროდუქციით იგებდა მთელი ქვეყანა სიმართლეს. სწორედ მათი შრომით ეზიარებოდა დამოუკიდებლობის იდეებს თელი პოლონეთი.
თუმცა ჯერ კიდევ სოლიდარობამდე მოქმედებდნენ პატარა, მაგრამ საკმაოდ გავლენიანი ოპოზიციური ორგანიზაციები. დღეს სწორედ მათი გამომცემლობები გვინდა წარმოგიდგინოთ. კომუნისტური სისტემის ნგრევა გარკვეული თვალსაზრისით ამ არალეგალურმა გამომცემლობებმა განაპირობა. ჩვენ არ შეგვეძლო ხმამაღლა ლაპარაკი, მაგრამ შეგვეძლო დაგვებეჭდა ის, რასაც ვერ ვამბობდით.
გამოფენაზე საელჩომ წარმოადგინა ექსპონატები, რომელთა შორისაა საფოსტო მარკების მსგავსი მარკები. მასზე აღბეჭდილი ადამიანები და მოვლენები პოლონეთის რეალურ წარსულს ასახავენ. იმ წარსულს, რომელსაც კომუნისტები ან მალავდნენ, ან ამახინჯებდნენ. ამ მარკებს ადამიანები სამახსოვროდ ყიდულობდნენ, რადგან იცოდნენ, რომ ამით იატაქვეშა მუშაობას ფინანსურად ეხმარებოდნენ. გამოფენაზე წარმოდგენილმა მოძრაობა სოლიდარობის მოღვაწეობის ამსახველმა სურათებმა კი პირდაპირ შეიძლება ითქვას თეთრი შურით აღავსო ქართველი დამთვალიერებელი. იშვიათია ასეთი ერთობა ლიდერებისა და ხალხისა და იშვიათია უსისხლო რევოლუცია, რომელსაც ამდენი შრომა უძღოდა წინ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ხდებოდა პოლონეთში 20 წლის წინათ და მანამდე 80-იანი წლების დასაწყისში ამ თემებზე, როგორც მიათე სტუდიაში უკვე არაერთხელ მოისმინეთ, ბევრს ლაპარაკობენ, ახლა კი მოისმენთ, როგორ იხსენებს იმ ამბებს მათში მონაწილე ორი პოლონელი. თუ ვინ? მარინა ვაშაყმაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
როცა 1919 წელს ჩვენ ვკარგავდით თავისუფლებას, არამდენად იარაღი გეგმები და სწორი ტაქტიკა გვაკლდა, რამდენადაც ადამიანური არსი. ის რამაც 50 წლის შემდეგ პოლონეთი და ევროპის ნაწილი თავისუფალ სამყაროს დაუბრუნა. ამიტომაც თუ კი ვინმე მკითხავს რა იყო მეოცე საუკუნის ისტორიის რეალური მამოძრავებელი ძალა, დაუფიქრებლად ვპასუხობ: ღალატი და შემდეგ მისი უარყოფა. საკუთარ ბედს მიპყრობილთა ეპოქა, პოლიტიკური გათვლების და ცინიზმის ხანა და შემდეგ ეპოქა, როცა ბოროტება დამარცხდა არა არმიითა და სისხლიანი ბრძოლებით, არამედ ადამიანურ საწყისებთან დაბრუნებით სოლიდარობისკენ, ადამიანური სოლიდარობისკენ. ამას გაზეთ პოლსკაზე დაიმსის მთავარი რედაქტორი პაველ ფონ ფარაცერს ესეში, რომელიც პოლონეთის თავისუფლების დაბრუნების 20 წლის თარიღს ეძღვნება. მაგრამ ამბავი გაცილებით ადრე დაიწყო. დღეს ამ ამბებს ორი პოლონელი გაიხსენებს: ადამ მიხნიკი და მაგდა ნოვაკოვსკა, ერთი იმ მღელვარე მოვლენების შემოქმედი, ლეხ ვალენსას თანამებრძოლი და ლეგენდარული გაზეტა ვიბორჩას დამაარსებელი, მეორე კი უბრალოდ პატარა პოლონელი გოგო, რომლის ცნობიერებაშიც ეს ამბები ფანჯრის წინ მდგარი ტანკებით შემოვიდა. 1991 წლის ზამთარი იდგა.
მახსოვს ის განცხობა, მახსოვს თუნდაც ის სურათები, ის საუბრები ჩემი მშობლების ღამე და თვითონ მახსოვს მეც ტანკები კუჩაში.
ესე დრო იყო, როცა საპროტესტო ტალღა განსაკუთრებით გაძლიერდა და როცა პოლონეთის ახალმა პარტიულმა ლიდერმა გენერალმა ვოიცეხ იარუზელსკიმ სოლიდარობა კანონგარეშე გამოაცხადა. მაგრამ იხსენებს, როგორ მოდიოდნენ მათთან სტუმრები, იხსენებს მათ სახეებს, იხსენებს იატაკზე გაწოლილ მამას.
მამაჩემ იხსენდა ადგილ თავისუფლებას აქტიურად. Да, радган полонечи ეს ხდებოდა ძირითადად ღამის პერიოდში, იმიტომ რომ ჩუმად უნდა მოგესმინა, რა თქმა უნდა. ეს აგრძალული იყო და თან მთავრობა ახშობდა თალღას. იატაკთან კარგად იჭერდა რადიო რათომაც. და ნუ ესე იგი, მიატაკზე ჩამოწოლილი мамаჩემი და ღამე უსმენდა რაც თავისუფლებას და მე ერთ-ერთი საბავშვო ღონისძიების დროს ხმამაღლა აღნიშნა. мамаჩემი ღამე იატაკზე წევს და რადიოს უსმენს და ეს თქვი თამის თანამშრომლების სტანდარტი.
Мама სახელმწიფო დაწესებულებაში მუშაობდა და ამ ჩემი აღიარების გამო სერიოზული პრობლემები შეექმნაო, ეგონებს მაგდა. ახლა ამდენი წლის შემდეგ შეიძლება სიცილით გაიხსენო ყველაფერი. თუმცა მაგდა ამბობს, რომ იმ მძიმე დროსაც იუმორი შველოდათ.
იმიტომ რომ არ გაგეცნა, ალბათ ნუ გაგიჟდებოდი, იმდენად მძიმე იყო. ეს იგივე პურის რიგი, იგივე არაფერი არ იყო მაღაზიაში. ნუ აბსოლუტურად რაღაც მოშლილი იყო ცხოვრება სისტემა და თან ძალიან ცუდი ზამთარი დაემთხო.
ამასობაში კი საპროტესტო მოძრაობა ძალებს იკრებდა. მან 9.5 მილიონი პოლონელი გააერთიანა, ქვეყნის მოსახლეობის 1/3.
Солидарობა ნიშნავდა ეს ფაქტურათი ხო რაღაცა განუმეორებელი მოვლენა. მისი განუმეორებლობა და განსაკუთრებლობა მდგომარეობდა იმაში, რომ ის მოიცავდა საზოგადოების აბსოლუტურად ყველა ფენას.
სწორედ ამ დროს დაუკავშირდა სოლიდარობას ადამ მიხნიკი და ლეხ ვალენსას თანამებრძოლი გახდა. იგი რამდენჯერმე იჯდა ციხეში, როცა პირველად დააპატიმრეს ვარშავის უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო. მაგათ არაფერი უთხრა, მიაძახა მამამ, როცა მიჰყავდათ. მას შემდეგ მთელი ცხოვრება ცდილობს ილაპარაკოს და ადამიანებს სიმართლე უთხრას, სამს რომ ყველა სიტუაციაში არსებობს გამოსავალი. ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს იყო ასეთი ანეკდოტი. გვეკითხებიან, არის თუ არა გამოსავალი გამოუვალ მდგომარეობაში. პასუხი: არ შეგვიძლია ვუპასუხოთ, რადგან პოლონეთის საკითხის სპეციალისტები არ ვართ. გამოსავალი პოლონეთმა ერთიანობაში იპოვნა. ერთ-ერთი საერთო სახალხო პროტესტი პოლონელმა ხალხმა ტელევიზორების ცნობილი აქციით გამოხატა.
უცებ, აი ხა წარმოვიდგინოთ, მაშინ ინტერნეტი არის ხო ისეთ რაღაცა კავშირები არის ხო, ეს ყველაფერი ხდებოდა სიტყვით, გადაცემა ამ ინფორმაციის და ხა უნდა ჩატარდეს ესეთი აქცია, რომ მოკალაქეებს იმ დროს, როდესაც გადიოდა საღამოს ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ხო რაღაცა სასტიკი მარაზმი, ტყვილი პროპაგანდა, საუთანელი და იმ დროს ადამიანებს უნდა შეეტრიალებინათ ტელევიზორები ფანჯრებში, რომ თქვენ თვითონ უხურეთო თქვენ ტყვილებს, ხო უსმინეთ. Да имденат бევრმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ეს რაღაცა უხმო პროტესტი ხო, მაგრამ ძალიან შთამბეჭდავი.
მაგდა სხვა საპროტესტო აქციებსაც იხსენებს. ზურმე იმპერიოდში ცნობილი იყო ასეთი ჯგუფი ფორთოხლისფერი ალტერნატივა.
თავარ მოედანზე კრაკოვში გაჩერდა დიდი სათვირთო მანქანა, ეს ბორტებიანი, ეს ბორტები გაიხსნა და უცებ აღმოჩნდა, რომ იქ იყო ჩალაგებული უნიტაზები და იმ უნიტაზებზე დამჯდარი ესა უკან ხალხი და უცებ აციეს ტრანსპარენტი, რომ ეს არის თაფლის წარმოება რუსეთისთვის და სანამ მილიცია მოვიდოდა ჩაკეტეს ეს ბორტები და გავიდნენ იქი და ცირბილი.
ასე შემოვიდა, როგორც თვითონ ამბობს, კომუნისტური ბავშვობის მქონე მაგდა ნოვაკოვსკას ცხოვრებაში სოლიდარნოსტი. და აი ზუსტად 20 წლის წინათ პოლონეთში სოლიდარობა და თავისუფლება მოვიდა. მოვიდა მისი სიმბოლო ლეხ ვალენსა. სწორედ მაშინ 1999 წელს დააფუძნა თავისი გაზეთი მისმა თანამებრძოლმა ადამ მიხნიკმა. გამოხდა ხანი და ცხოვრებამ მრავალჯერ გადააფასა მას შემდეგ განვითარებული მოვლენები. იცით, ყველა ჩვენს ქვეყანაში არის ასეთი, მე ვიტყოდი, ავტორიტარული ტენდენციები. რაღაც ავტორიტარიზმსა და პოპულიზმს შორის. მაგრამ მე მგონია, რომ ქარიზმატული ლიდერების დრო, ეს რევოლუციების დრო, ამბობს ადამ მიხნიკი. ასე დროს მას აქარიზმატულ ლიდერებს ამოსწევს. ასე იყო პოლონეთში, ეს იყო ლეხ ვალენსა. ასე იყო ჩეხოსლოვაკიაში, ეს იყო ვაცლავ ჰაველი. ასე იყო რუსეთში, ეს იყო ბორის ელცინი. მაგრამ მე სხვა დრო მოდის. მე ვუყურებდი ჩემს ლიდერს, ჩემი ქვეყნის კერპს, ვალენსას. იატაკ ქვეშეთის პერიოდში ჩვენ ძალიან ახლობლები ვიყავით. ის ჩემი შვილის ნათლია, მაგრამ მე გამარჯვების შემდეგ მე ვნახე, რომ ეს უკვე კოლეგა აღარ არის, არამედ კეისარია. მეფეა. ერთხელ გავაკრიტიკე მეორედ, მესამედ, მეოთხედ, ის მპასუხობდა თავის პროლეტარულ ენაზე ძალიან მკაცრად. Да болос მე მას ვუთხარი, ლეხო, შენ ხარ როგორც რობინ ჰუდი დაუნინგ სტრიტზე. ეს რაღაც გაუგებრობაა. შენ ხარ პოლონეთის თავისუფლების დიდი ლეგენდა, დაიგმება შენი ძეგლები, მაგრამ შენ არ ხარ დემოკრატიული ქვეყნის პრეზიდენტი. მაპატია. სხვათაშორის ახლა კვლავ მშვენიერი ურთიერთობა გვაქვს, იმიტომ რომ ახლა ძველი მლიქნელები ესხმიან თავს. და მაინც რა მოიტანა ხანგრძლივმა ბრძოლამ და 20 წლის წინანდელმა მოვლენებმა? რას ფიქრობს და როგორია პოლონეთის ახალი თაობა?
ახლანდელი თაობა ევროპელები არიან.
რას ნიშნავს იყო ევროპელი?
ეს ნიშნავს ჩემთვის ძალიან გახსნილ გონებას, რომ ადამიანი იზრდება მართლა თავისუფალ გარემოში. და ასეთი ადამიანებისგან შემდგარი საზოგადოება სრულიად სხვა. ეს არის თავისუფალ ადამიანთა საზოგადოება.
აი ქართველ ახალგაზრდებას რა აკლია იმისთვის, რომ გახდეს ევროპელი?
სწორედ ის, არჩევანის საშუალება. მეტი არაფერი. აქ არის ერთადერთი, რომ ადამიანს კონდეს შესაძლებლობა თქვას ის, რასაც ფიქრობს, ისწავლოს ის, რაც უნდა, იმუშაოს თავის პროფესით, ხოს კარგი მოქალაქე, კონდეს იმისი შეგრძნება, რომ თუ უსამართლობა მოხდა, სასამართლო დაიცავს და თუ მას რაღაც არ მიაჩნია არასწორად, მას ამის შეცვლაზე გავლენა აქვს.
და ეს ხდება დღეს პოლონეთში.
შემიძლია თქვა, რომ ეს ხდება დღეს პოლონეთში, კი.
ასია მაგდა ნოვიკოვსკას, ჩვენი კოლეგის მარინა ვაშაყმაძის სანამოსაუბრო შეფასებით ვითარება ქვეყანაში, რომელსაც 20 წლის წინ პირველად ჩატარდა ნაწილობრივი თავისუფალი არჩევნები, რომელსაც მანამდე ჩუმად უსმენდნენ ჩვენს რადიოს და რომელიც დღეს ევროკავშირის და ნატოს წევრია. პოლონეთში. დღეს სწორედ პოლონეთს და კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულ ბრძოლაში მის გადამწყვეტ როლს მიეძღვნა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მეათე სტუდია დასრულ და დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დილის გადაცემას, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ. მისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს აღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე და ხის სიხშირეებზე თბილისში FM 7.4, რეგიონებში ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მე მარიამ ჭიაურელიwa. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.